Wanirantan an y'a kɛ Kulikɔrɔ 15 nin date 2 de waleya n'o ye juin-kalo tile 5 o ye ɲɛsɛlɛkɛ 4 mɔgɔw ka don ye mun ɲɛsinnen don sigida lakanani ma ani le juin-kalo tile 17 o ɲɛsinnen don kungo kɔnɔna ja kɛlɛli kama Mali o de fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ datiba kelen walasa ka sigida lakanani kunkanko fɔ o kɔnɔna la.
Hakilaba jumɛn tara walima a ye fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan yaasa ka se ka ja kɛlɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu ɲɛnamayali la.
15 nin yɛrɛ kɔrɔ de ye mɔgɔw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ minnu bɛ hakilinaw minnu bɛ se ka a to ja bɛ kɛlɛ i n'a fɔ yirituru tekiniki i n'a fɔ jiri minnu tɛ se ka tekiniki minnu b'a to yiriw tɛ ji caman min ani yiri minnu bɛ se ka turu jama yɔrɔw la ni ka energie domestique la par exemple ka charbon dilan ni lɔgɔ minnu tɛ bɔ yiri la n'a fɔ a tɛ se yiritigɛ ma olu bɛ ta kalakalaw tɔmɔ ɲɔkalaw ni tigafaraw k'olu transformer ka kɛ charbon ni lɔgɔw ye olu hakilinaw caman de bɛ yira mɔgɔw la k'a fɔ ko fɛnw b'an bolo minnu b'a to an bɛ se ka yiritigɛ dabila ni ka ja kɛlɛli dabila sachet plastique fana t'a la an ye démonstration kɛ k'a yira k'a fɔ bi bi in na Mali bɛ se ka sachet plastique ninnu k'olu kɛlɛ i n'a fɔ ka a remplacer ni sachet wɛrɛw ye i n'a fɔ minnu tɛ mɛn dugukolo la u tɛ dugukolo tiɲɛ n'o o bɛ se ka kɛ ni bɔrɔw ye sac minnu bɛ se ka ta a bɛ se ka utiliser siɲɛ caman k'a sɔrɔ a ma tiɲɛ ani ka mɔgɔw ladi mana ni kɔlɔlɔw bɛ mun kɛ dugukolo kan ani an ka baganw ani an ka sɛnɛkɛfɛnw.
Mana ni a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase sigida yɛrɛ ma.
Ni mana ni n'a filila dugu ma yani a ka bayɛlɛma a bɛ san 400 de kɛ dugukolo kan ni mana ni cayara dugukolo kan d'abord sɛnɛkɛyɔrɔw la sɛnɛ tɛ se ka kɛ parce que a bɛ dugukolo ji bali ka don dugukolo jukɔrɔ bon ni duguba kɔnɔnaw don fana ɲamantɔw ni fɛnw kan an b'a ye an ka jamanaw la baganw b'a dun u ka dumuniw nɔfɛ donc a bɛ kɛ sababu ye ka bagan caman de faga danger wɛrɛw b'a la adamadenw yɛrɛ ma parce que yani an bɛ dumuniw k'a kɔnɔ alors que mana ni bɛ dilan ni fɛn minnu ye produits chimiques b'a la a dɔw bɛ yen c'est cancerigène donc hali mɔgɔ adamadenw ka kɛnɛya la mana ni nɔba de bɛ an ka kɛnɛya sabatibaliya la.
An b'a dɔn aw ka hakilina dɔ ye k'a fɔ ne ka dugukolo nafa b'a la aw ka wasa don a la aw kɛlen don tekiniki fana lawaleya Mali la wa yirituru ko la ja ani funteni a bonyanen don kosɛbɛ Mali la.
Awɔ o tekiniki bɛ yen nɔ hali tekiniki dɔw bɛ yen u b'a fɔ a ma ko goutte à goutte n'a fɔ u bɛ tuyaw dilan ka sɛnɛ foro kɔnɔna la ou bien danfɛnw kɔrɔla la. Donc a bɛ ji jigin dɔɔnin dɔɔnin nka a waralen de tɛ yan nɔ i b'a sɔrɔ technologie bɛ yen mais yanni mɔgɔw k'u dege a la a bɛ tan ta donc an yɛrɛ ka 15 nin o bɛɛ de b'a hakilinaw kɔnɔ i n'a fɔ ka mɔgɔw ladɔnniya ka mɔgɔw kunnafoni tile 15 kɔnɔna la fɛn o fɛn bɛ se k'a to vraiment an bɛ se ka sigida lakana ani ka nin technologie ninnu k'a jɛnsɛn jamana bɛɛ kɔnɔna la.
Mais aw yɛrɛ bɛ fɛ ka na ni hakilila ani fɛɛrɛ jumɛn ye yaasa ka malidenw su ka kɛ yirituru kan ani yiri yɛrɛ lakanani kan.
Donc kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ an bolo yan nɔ Mali kɔnɔ o ye donba de ye don mun na hali président yɛrɛ ale de bɛ tuma dɔ la a cérémonie gungo kari kɛ walasa ka mɔgɔw la kunnafoni yiri nafa la ani yirituru bɛ kɛ cogo min na toro ni kungo ni fɛnw lakana jiw lakanani ma olu de tun bɛ yirisiyɛnw dan nka sisan pour que yɛrɛ ka se k'a wara an ye sisan pépiniéristes privés de don yirisiyɛn bɔ de ma k'a feere walasa ka mɔgɔw caman don yirisiyɛn dilanni n'a feereli la.